Эрүүл мэнд гэдэг нь эрүүл байх мэдлэгийг эзэмшиж, амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ойлгож болох юм. Хүн амд эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг системтэйгээр олгож хөвшүүлэхийг эрүүл мэндийн боловсрал гэнэ. Эрүүл мэнд эрүүл амьдралын хэм маягийн тухай мэдлэг боловсрал олгох зорилготой эрүүл мэндийн подкастаа та бүхэндээ хүргэж байна. Миний би өөрийгөө танилцуулахад хүний хэмж мэрэгчлэлтэй эмзэн шинжилх ухааны их сургуулийн багш ман тухай байна. За ингээд та бүхэндээ эрүүл мэндийн подкастаа хүргэж байна. Энэхүү подкастны маань өрөө эрүүл амьдрал энгийнээс.